sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct de Washington DC. Et pa yo apito komi 14h30, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Bukavu pe na Kisangani. Poko ila mon pe boye ibula mon abino banso na basango na biso na lokota ya Lingala. Fatou makala la alimasi na robe Marklin bazali bongo onzela masini na lisel si ya edi sango sango moki lelo epesa mili bino na Marius Muhunga boka basango to mili bino lelo. François Béa mupesi toli ya lukumu ya mukonzi ya mboka Félix Tshisekedi mpona mambi ya Bokengi akangema kimpe azali koyanola na mituna ya ANR
na niveau ya ba konzi ya service ba pesye na notification na ba makambo ango spécifiquement
baye ekolo Tanzanie basato baye bazalaki kati na batumbuki ya balingomba ya ADF bakangemi pe bazali maboko ma FARDC
matuona selon bango mayaki pour la kosala msala ya kotimbula or toyebike na pale ya mwani kafao zake.
Toko mema bino pe na ngumba Goma na fiston ise mwami epai wapi festival amami ekangi bizibili na yango sima mikolo misato.
Ngai nakuta kama solo ya politique te na selimita haraka na kopesa message na ngai ya changement pona ba comportement.
Lokola mikolo miso mia yambo lundi toko sukisa basango na biso na etando ya masano na edi isango. Tala masolo kitoko tobombe bino lelo tokulanda nyoso wana na mwa bulai na mwa singa mo, na mwa tango moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eyepesa mili biso na edi isango.
Mpezi tuli ya lukumu ya President Félix Tshisekedi pona mambi mabokengi François Béa azali kinusika na maboko ma ANR Agence Nationale ya Renseignement pona koyanula na mituna mamaye matali bokengi akangama kio mokolo mwamposo kasi tina ya kosambi samanaye yebisami penzate lobiloleki bayiki na bayi UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka bakanga kinzela na limiti na Kinshasa pona kubu ya maile manso ya kuluka kukuisa bo konziro baki bango baiki na baye basala kimilulu miango balobaki ezali po na kopesa maboko pe ko Singapore na bokangami ya François Béa police kitaki na esika yango pe mo kambina yango alobiki nya ezali baye ekolo Tanzanie basato ba bundaka bo ba ADF bakangami na park ya Virunga na Nord Kivu elobi mampinga ma ekolo Congo Demokratika kulanda molobeli ya misala sokola 1 ya ba FRDC capitaine Anthony Mwalushai baye Tanzanie baye bazoma ki omosala na moyi ekolo Congo Demokratika moko muvandi ya mboka Butembo na Nord Kivu bukangami boye bosala mi mwa mikolo sima na bozwami ya moko na ba ADF o ya mimuni saka na ba video kukata pe kutinda ba bundi ba susu kukata mitu ya ba soda ya ekolo Kongo Demokratika na kombo ya Salim Rashid Mohamed. Na goma ingu mamokonzi ya Nord Kivu bakambi ya basoda bati maboko likolo ya mokeli mobeko moko ya ituka eye na kombo ya Jean-Paul Ngayongodi uto lobi loneki pe alekisa ki butu na bokangami. Mokambi ya asamble ya ituka ya Nord Kivu Robert Seninga alobi azali kuluka kosolola na bakambi ya ANR opo na koye bati na ya bokangami boye. Bakeli mobeko misusu balobi na actualite.cd ete Jean-Paul Ngayongodi Ngaongodi a telemela kamingi ita de siège a komi mokili mibeko ya mibale ya ituka eye a simbami. Didier Luko yepe a kangamaki na sanze ya zumi ya mubu muliki pe a tindama na boloko munene ya munzenze na goma. Didier Luko a zoma kitango a zalaki kosala mitingi na kasindi na ngite. Assemblée provinciale et telemisama na Nord Kivu pe na Ituri po na ita de siège eye e tiama wutu sanze ya mitano ya mubu muliki. Simanika teli ya bosambi sami po na bobumi ya ba expert babale ya ONU, Moui Amerika, Michael Sharp na Moui Chili pe Suède, Zaidan Catalan le 12 mars 2017 na Kasai, Human Rights Watch e Sengi Bulukuliki ya Bayi Molongo Human Rights Watch elobi mbosambi za miboye bosali mibu mineni bopesi mzelate na komuni sa pole na bobumi ya ba expert ya oyeni na basundi babango ba ekolo Congo Democratique banye bazalaki kosala bolikuliki pona liwali ya batu mingi tango ya bitumba ya bakamona nsapu na Kasai. Human Rights Watch elobi bazuzi balandelite ba konzi ba ekolo Congo Democratique ata makambo maike mamoni seki lokola bango pe bazalaki na kati. Na Bukavu etija moko tomoye koli moko ya kelasi ya ikolo akufi lelo na bozindi ya mabele na komini ya Kadutu. Sosete civile elobi bokoyi sami ya mabele bolandaki mpela ekasi na engumba mokonzi ya Sud Kivu. Etija yango azalaki na deuxième graduat na université officielle ya Bukavu. Joe Biden alobi azali kozela kokende na esengo mubu moye na Israel. Ministre wa yambo ya Israel Naftali Bennett abengisi mokonzi Amerika na Bembo na masolo bazalaki na yango na singa lobi. Lelo musala muzalaki te kasi batu bafutami na Senegal pona elonga ya yambo ya balion ya tiranga na finali ya Coupe d'Afrique des Nations lobi na bati rubi di kolo na Egypte na Yaounde na Cameroun. President Macky Sall oyo azwi pe bonga ya mokambi ya Union Africaine aboyi kutu kokende ata na Egypte, Ethiopie pe Comore pona koyamba basani ya ndembo.
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. François Béa mopesi toli ya lokumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pona mambima bokengi akangemaki mpe azali koyanola na mituna ya ANR Agence Nationale de Renseignement uto mokolo mwamposo edi sango asololi pona yango na mobundi ya makoki ya bomoto mpe mokambi ya cage Association pour l'accès à la justice Maître Georges Kapiamba tolanda bango
biso tomonaki tosengaki autorisation na bakonzi ya ANR apesaki biso autorisation tokoki kotala ye tokutani na ye tokuti aza na etat bon psychologiquement azali perturbé parce que moto akokangama kozala na etat d'esprit moral ya malamu te mais bakondition na ye ya detention totali yango ezali bakondition humaine azali pe na badroit ya korecevoir mwasi na ye ndeko na ye to mwana na ye kolanda na ndenge bakoki kobongisa na service ya bakonzi ya ANR na moko na kenda omona ye pi aza pe na droit ya korecevoir medecin na ye soki alingi kozwa kisi na ye to kolia eloko oyo ekoki kouta na ndako na ye
kaseleo nini bazopamela mpenza mwana mboka François Béa wazali mopesi toli ya makamatali bokengi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi.
Bon, na eloko wana na koki kopesa yo réponse exacte te parce que si na moment oyo biso tozosolola na niveau ya bakonzi ya service bapesi ye nanu notification na bamakambo yango spécifiquement te asalaki kamwa interview na mokonzi ya ANR le même jour samedi epi bayebisi balobi tokota na mozindo ya makambo nyonso ozala na kati ya commission d'enquête. Il était question que commission yango ebanda musala ya koentendre ye lobi mais naye kozwa basango ke commission basalaki musala te eke bakoki kosala yango lelo donc nazozela pe d'ici fin de la journée nayeba soki commission ebaya enquête ebandi musala na yango
kasi mbano nango ekozala nini na musala na ye.
C'est pas que nakoki kosala neti prophète de malheur non mais na ndenge na ngai akotale na makambo yango en tant que un des analystes ya situation ya politique ya mboka na biso soki na position na ye oyo ya mokonzi munene na filière na pareil sécuritaire ya mokonzi ya mboka ce qui a commis déjà na niveau ana ya kozala soupçonné que akoki kozala impliqué na ba activité oyo ekoki ko bebisa stabilité ya mboka alors que musala na ye ezali kokengela kozwa ba disposition ko conseiller mokonzi ya mboka pour que mboka ezala toujours stable logiquement confiance ebokani ekoki kobukana entre mokonzi ya mboka na ye Ça c'est une conséquence, à mon avis, sur le plan politique.
Et Zalaki Bongo Maître Georges Kampiamba, ou Azali Bongo Mokambi, il y a ACAJ, Association pour l'accès à la justice, ou Elobeli, il y a Edi Isango, Zali Kolanda, Sango Amouki Lelo, dans la Voix de l'Amérique.
Kishasa kuhi kulanda VOA Lingala na 9.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Baye kolo Tanzani basato, babazala kakati na batomboki, balingomba ba ADF, balakisa mi na population si makukangama, na bango na mapinga maikolo Kongo Demokratike. Batanzani baye, bazalaki na badongolomiso ya ADF na Park National ya Virunga. Tolanda Bolai na Erika Smoussi.
Batanzania basato baye bakangami na zamba ya mwalika ntango bazalaki kozunguluka na Park National ya Virunga na territoire ya Beni na Nord Kivu et le bicapitaine Anthony Mwalushai Molobeli ya Mapinga et le Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula 1. Tulanda capitaine Anthony Mwalushai.
Batumisa tu oyo ba sujet ya Tanzania bakangama ki na ba service ya biso ya FARDC na vale ya mwalika. Batuana selon bango mayaki pour la posala musala ya kotimbula or alors toyebi ke na vale ya mwalika or ezate et puis bautaki na zamba selon ba question mususu babandaki déjà ba entraînement na ba terroriste ya ADF MTM donc sujet wana ya koloba ke mayaki pour la posala or ezala ngo kaka mfuta et puis même soki bayaki il faut pas la baie na voie normale, c'est-à-dire pas la ba document na bangonyoso mais kokota na ndenge ya camouflage ko banda ko sala na entraînement na ADF wana ina kisike bazala ki na mission tout tozana kati ya ko poser bango ba question ko exploiter bango na ngonga ikoya to koyeba mingi oyo bango ba koyeba
Molobeli ya Mapinga ekolo Congo démocratique na secteur opérationnel Sukola 1 a biangi ba fandi kozala ekenge ontango ba bombe ezali ko lokotama mingi na Beni to kali susu capitaine Mwalushai.
Ma disposition particulière au but de nos produits à la sécurité de la ville la ville de Beni, nous avons continué la sensibilisation, la leader d'opinion, parce que la société civile, la journaliste. La
société civile, Ongambo Neyango et Biangi Mboulamatali, y a école Congo démocratique, Kosala, Bosambi Sami, y a Poulele, y a Baiba Kangemi. Tout le monde a Moïse, société civile, Moïse Maliki Dogo.
Trois suspects et DF. Cette fois-ci, nous insistons, batouana, bango na tribunal, batia bango na justice, toye ba motivation na bango. Nani mutuatinda ka bango, pourquoi basala ka makambouana, et si ils sont vraiment des suspects, ba condamne bango. Ba yep sa population, batia bango en audience publique, population ye ba nana tinda ka bango, et pourquoi makambango esalema, parce que batouasi ba kofi mingi. Donc, baye ba menga ko pinir bango, et puis ba denise mouvmango. Parce que sala kabiso pasi, et pesa kapesoni, place ba mutualisation ba force wana eleki, neti na ba nobili, kuna toka souke no, edye fwa betaki wana ba tuba kufaki. C'est la honte. En tout cas, ba honte wana vete so evite. Place ba mutualisation si eleki. To si pose ke kuna kinye koti.
Mokolo mwamposo, moleki mbombu yoko, e pasuka ki pene ya bilo, ya ba ipulusu na ingumba beni, onsima ya nzanga ba imboka motoba bazuka ki makasi uta ingumba Beni Erika Smoussi pona VOA Afrique.
Festival Amani ekangi bizibelo na yango sima mikolo misato na bosalemi na yango na ingumba Goma. Batandenge na ndenge bauta ki bisika na ya, bisika na bisika mpona milulu miye fiston isemwa miye asakoli wuto ingumba Goma. Tolanda
Milulu miyango miya festival Amani, mibani na ngumba Goma, pona mikolomisa tunatina ya kosangisa bilenge. Na balanga nzembo ya ndenge na ndenge, pona koyembe la kimia. Moko ya bayembi, Malik Maliro, oyo pe ayembaki, azo pesa makanisi na ye, lolenge nini nzembo na ye, ekoki peko pesa kimia, pebo moko na mboka. Toyo kaye.
Mi viso bayembi toza ba mesaje. Nde toyemba ra, toza ba mesaje na kata ba nzembo na viso. Siko yo ba mesaje. Message pour tout pays ça toyembe la batu ba fan na biso neba yo ka randule na biso balela rango na nenge wana neba yo ka ba message leza na kati et puis na lolenga ngonde ba okende katiki yango na vina bango siko bangana ne na message o na niyemba ka za message ya bomoko ya ngonde na olo bako na nenge wana ne biso to transmettre ba message kati na nenge ka za ba nzembo na biso ngai na kota kama solo ya politique te na se limitara ka na ko pesa message na ngai ya changement ona ba comportement et na nenga wana ba message onga na ko transmettre ba homme politique eza ke batika ko manipuler ba population pou ke population e banda ko go centre tué e banda boma ba misusu ba zo banda ko kuzamba ba conflit entre bango ya ona lo ba c'est que ngai na ko instruire population et que non bas se désattacher na ba politicien donc biso toza ba bana ya tata moko biso toza
bilenge misusu tokutana na bango na milumi hein ba se peli makasi na milumi yango balobiete mibumi bale moleki uta milumi yango mia festival Amani misele magite pona bokono ya COVID-19 awa lokola miselemi bazaline sengu makasi kasi pona misusu basepelite poete milumi yango misalemi musika na kituku pe na kilometre zomi na katikati tope na centre ville ya ngumba Goma toyo kabango
asepera kalango mingi fort parce que tu as trop d'opportunités de rencontrer les stars au monde en kabango toujours en télévision vous savez Tu as l'air de faire, bah, le bar a toujours que Goma est la zone rouge, sauf qu'il n'est pas vraiment réel, quoi. Donc, tant qu'on va festivalier, que va festivalier, à Bayaka, la festival à Mani, à Bayaka, mingi, pour la côté Pela, et autre chose, pour montrer une autre image de la ville de Goma. Et festival à Mani, mingi, Et à la capona pour laver cerveau à battre.
Gana mon festival à Manibo. Et ça bien été. Parce que Bato Baza motivé été. Et ça. Non, distance. Et ça moustika. Et ça moustika bien. Et ça moustika na terre de ville.
Pour la Boyebi, Festival Amani, et que la mana Eric de la Motte, Natina Kulta, la Lengenini, Bilenge Bakoki, Kotia Loboko, Nabozongi Kimia, Namboka Inson, Ya Grand Lac, et Poyopi, Basima Manduki, Babou Marabatu, Nicolo Inson. Utengu Bagoma, Fiston et Semami, pour la Lac à l'Amérique.
Sangwe mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix d'Amérique.
Nicolo Misso uto lundi tout vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professeure Dino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, la fréquence n'a biso, c'est il y a un radio partenaire n'a biso. Les États-Unis, la voix de l'Amérique, c'est la Lingala, n'a m'installé maté. Bozali kolanda sangwa mokili lelo na la voix de l'Amérique na Lingala. Lelo tozali mokolo moyambo to lundi ezali mokolo moye to mesana kolanda masolo na biso na kombo ya Etando na Edi Sango tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na
Lusa kuna bino banso pe matundu mingi ndenge bozali kulanda biso. Balion ya Teranga ya Senegal balungi pona mbala ya Yambo, Coupe d'Afrique des Nations, feti na Senegal, mosala mozala kite lelo. Jeux olympiques ya hiver e bandi uto vendredi eleki na Beijing na Chine, ba medaille ya Yambo e si e zwami kasi ba champion ba ike ba si ba koi. Mondial Qatar 2022, si manastage na Bango na Bahrain, poso muliki, ndenge ni ba Léopard ya Ecole Congo Démocratique, bazali ko milingila na barrage na Maroc e ya noy ko pesa ma awa. Taekwondo, Ecole Congo Démocratique, zui médaille ya argent pe ya bronze na momekano jeudi ya Afrika na Niger. Boye malamu na itandu ya masano ya lelo. Ezala ki feti lelo na Senegal na Bokumi ya Balion ya Teranga si mana yelonga na Bango ya Yambo, Lobi na Yaoundé na Douala na Cameroun na Coupe d'Afrika. Équipe nationale ya Senegal Balion ya Teranga balonga ki na final ba Pharaon ya Egypte 4-2 na batir au but si mana 0-0 na temps réglementaire pe na prolongation. Lelo ezala ki loyi Moussala Mozala ki te na Senegal. Président Macky Sall o ya komi pe wuto samedi mo kambia sika ya Union Africaine a pesi lo sako na basani pe a boyuku tuko kende mo bembo azalaki na yango na Egypte et chopi pe na Comore nzo kande ezalaki nde matanga na Egypte kasi ba Pharaon ya Egypte ba kani koze la ba Senegali na ba match mibali ya barrage pona mondial Qatar 2022 lo kola ba kokutana na Mars. Telunga ya Senegal ezalaki nde suka na bundungwa mi ya ba ekipe tuku mibali na minei pona mbala ya Yambo na finale ya Kana e Betami Mbala Eye na Cameroun. Nini Sengeli ko Simba tuyo kamupandi sango ya masano na journal en ligne opinion.cd gratis Makabi.
Senegal e banagi compétition na moba kokoso déjà na phase de poule. Senegal e make équipe ya Yambo bien sûr na 5 points mais Senegal e zaki vraiment convaincante. Premier match rencontre Zimbabwe a gagné 1-0 na bi ya souk un penalty ya Sadio Mané puis basali ba résultat moko mitigé en fait net contre Guinée basali 0-0 contre Malawi puis basali 0-0 ba matri vraiment en puissance à partir ya huitième de finale ba battre équipe ya Cap Vert 2-0 ba battre équipe ya Guinée équatoriale ba ko battre sous ba Burkina Faso tout sensé que Sénégal vraiment respecter vraiment statut non vraiment ya favori et puis la finale contre Égypte bien que ça qui facilite mais les lions de la terrain ba l'axique ba zaki vraiment la souci à remporter titre au
Ndenge moko pe ba Lion d'Atlas ya Maroc baye balongwa ki na kar ya final ya Cannes eye ende liboso ya bayi Egypte ba kani kozwande elunga na match ya barrage ya Mondial Qatar 2022 na ba Léopard ya RDC na Mars. Coach ya Maroc Moïbosni Vaïd Ali Odit a singi kutu batika ye nanu alonga RDC pe aleka na Mondial sokite akolongwa. Kasi ba Léopard ba komi wapi sima na stage ya mposo moleki na Bahrain e yano na Valdo Yamba Yamba.
Stage yeye salemaki na mwa kokoso elobi mukambi ya ba Léopard to sélectionneur adjoint Daouda Lupembe.
Ndenge tokantai kozwa ba joueur na biso nyoso tu tokofisa kozwa bango te mais ezali vraiment faute na biso moko te faute pe ya ba joueur wana te ezali faute peut-être ya ba club na bango parce que babwaki ko libérer bango baya na stage po comme ezali journée FIFA et donc FIFA a exigé que ba club va libérer ba joueur nde mwa kote moko ya mwa malamu mingi tende yango wana
atako kokoso ezalaki bazwaki petango mosusu ya kotala oyo ezalaki ya malamu pona ba Léopard ndakisa ba beti ndembo e ba koki bongo kosunga.
Na côté ya malamu ezali et permettant ki biso to mona ba joueur mingi na ntomoni bango bazobeta te moni bango ba beti to yibi nini ba koyiko mema nini pe bazangi et puis to découvrir pe ba element mususu ya sika notamment Bongunda anakisi ki ya zaina ba capacité oyo akoyiko apporter moi quelque chose na groupe to za nango notamment par sa technique façon ya lecture ya jeu
uta stage ya Bahrain kino mposo ya kondongwana na Maroc na Kinshasa date FIFA mosusu ezali te kasi nini staff technique emilengeli pona kolandela ba Léopard Daouda Lupembe nde ya noli boye
par rapport ya programme oyo tozana ngo par rapport ya ba stratégie par rapport ya plan de jeu oyo tozana ngo pona kobeta na adversaire na biso oyo toyebi deja na niveau ya staff technique travail za kosalama pona kotindela ba joueur oyo tomona ki peut-être moins insuffisante na kote moko boye surtout sur le plan technique moins insuffisante oyo tomona ki tolingi totindela kabango muke mwa ba phase de jeu po ba misana na animation oyo biso tozo linga tutia en place par rapport à match ko to beta contre Maroc. Donc vraiment technologie ezali eza malamu ezo permettre biso to sala ka makambu même à distance.
Et c'est nous qui ba Leopard ba silisa ki bongo stage na bango na match amical moko e yeba polaki mongete moko na libungu tulu na équipe nationale ya Bahrain.
Taekwondo RDC e uti kozwa palata ya argent pe ya bronze na mumekano ya Afrika G2 na Niger Valdo yamba yamba.
Medaille mibale moko ya argent pe mosusu ya bronze ezali bongo bambano ya Leopard Taekwondo na Open G2 ya Niger. Bamano yende tombele buzungi malamu na ba Leopard ya Congo Démocratique na ba compétition sima ya mbula mibale ya kuvanda na ndako. Elobi Arnaud Koy.
Ils allaient vraiment c'est mon mingi ton organisation non tu participer li susu. Na Open International, il y a G2. Après deux ans, on a reporté à cause de COVID-19. Il y a des moyens financiers. Donc, c'est un sentiment. Tu as participé à notre force.
Na Open EA, Arnold Mkoui, na catégorie à moins de 80 kg, a koumakiti na finale, kasi. A longa kite, a zwa kibongo, mbano ya argent. Na compétition EA, ezali ya motu ya pe, niveau ya likolo makasi.
Le niveau ya compétition, ezali vraiment très élevé, et a championnat ya facilité, parce que ezali championnat ya GD. GD en a, c'est-à-dire qu'ezali na 20 points. Ba outi États-Unis, ba Népal, ba outi partout, na monde, pour que ba 20 points là en Afrique. Pourquoi mon affinité? Les états d'esprit nous a déterminé pour qu'ils font la bandjela. Donc, au Zapé, ce souvoir, au Europe, ça dit sur qualification pour la Paris 2024.
Yambalaye, capitaine Yabaleopard, Azali Penza na posa ya Kozala, na Jeux Olympiques 2024, si Mayaye, Kolonga ba point, et Bele, na Yango, a poa Kimbela et Paye ba Kondi Yamboka.
Alors, qu'on y a vraiment déterminé pour la Nyon Sotou, mais en condition que le gouvernement a mécontré un peu ba moyen pour qu'il aide na participer na ba championnat Nyon Sotou ou à miner les alliés. Parce que pour nous la qualifier dans JO, dans le ranking, donc il faut aller parmi les 6 premiers dans le classement mondial. Ce qui nous a fait une chance, le gouvernement a eu moyen de participer dans le championnat, surtout. Donc, d'office, il y a mal à Mouzala, donc nous a qualifié.
Il y a Eric Kazinda. Azwa kimbano ya bronze na catégorie ya moins de 54 kg, kasi Emmanuel Angala asuka ki na quart de finale na catégorie ya moins de 63 kg.
Coupe du monde yaba club ya football Chelsea équipe ya Romelu Lukaku et Kobeta demi-finale na Al Hilal ya Soudan et Lungi Lobby 6-1 et Lombe ya Asie Al Jazeera ba champion Afrika Al Ahly na Palmeiras ya Brésil ba Kobeta demi-finale mosusu le 8 février. Jeux olympiques ya hiver ezali kokoba kino le 20 février na Beijing na Chine sima na bobandi na yango vendredi eleki ba medaille ya yambo esi ezwami kasi bilombe ba ike ba koyisami pe na lombango kati na bango moyi Amerika Maikela Shifrim champion olympique ya ski oyo alongwe kaka na momekano ya liboso. Na NBA, championnat national ya basketball ya États-Unis, Miami Heat ezali sika liboso na conférence Est na elonga 13 na minei liboso ya Chicago Bulls na elonga 13 na misato na conférence Ouest NBA Phoenix Suns etikali liboso po elongi kino sika match 13 na mibale elandami na Golden State Warriors na elonga 13 Los Angeles Lakers nde ezali na molongo ya libwa na elonga 12 na motoba LeBron James azongeli kobeta sima na kopema mikolo mike pona kovimba ya libolongo na ye. Matondo mingi na Valdo Yambayamba na Gatis Makabi po basungi biso na sango pe na bino banso ba ibolandi biso ezalaki wa bino edi sango tukutana na itando ekoya.
Merci mingi Edi Isango po na basango na biso basango eye opesi biso na basango na biso ya Masano na la voix de l'Amérique na masolo na biso na kombo ya Etando nde sukisi masolo te melek bino omokolo mwalelo tala basango na mokuse oyo to pesa ki bino omokolo mwalelo na masolo na biso songa moki lelo François Béa mopesi telu ya lokumu pesi toli ya lokumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi po na mambi ya bokengi akangema ki pe azali ko ya nola na mituna ya ANR te betela kino pe lisolo ya baye kolo Tanzania basato baye bazalaki ba kati na batomboki ya ba lingomba ADF bakangemi mpe bazali o maboko mabai FARDC peto memaki bino na ngumba Goma epai wapi fiston chez moi mi amaki biso na bokangemi ya bizibelo ya ya festival Amani na etuka ya Goma. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo, totondi bino botondi lokola bolanda ki biso. Soki tokome na ki bino lelo, ezala ki bongo na lisalisi ya Fatuma Kalala, ya Edi Sango, na masolo maye, Fatuma Kalala Alimasi, azala ki bongo onzela masini yena Rob McLean, kombo nangai Marius Muhunga. Tokuta na bino lisusu, lobby nangonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville, pona basango na biso esusu. Otika la malamu.